Kung ang pagtuusto nga nahangpan sa ginamit, ang mga pagtuusto ra makapabilin sa kabuhi sa isa ka tawo halin sa ordinaryo kakinaandan nga mga buluhaton sa pagtadla nga padulong sa isa kambanon sa kasadya kakalipay. Ang paggamit sa pagtuo kinanglanon sa plano sa kalipayan sa amay sa langit. Paggamit sa pagtuo kinalon sa plano sa kalipayan sa amay sa langit. Apang ang matuod sa pagtuo sa pulong sa kalawasan, nagasentro sa kay Ginoong Hesus Kristo, pagtuo sa iyang mga direktina, pagtudlo sa manalagon, pagkiyasang pili sa Ginoo.
Truly, faith in the Savior is a principle of action.
Sa Ginoo po, pagsarang pagtukip sa natagong apaginawa. Sa bato sa pagtuga. Nga si Jesus Kristo magamit sa pagtuo sa iya ikasarang magulag sa idalom sa direksyon sa amay sa langit. Ang agalo nagamit sini agon magtuga sa pinakamalayo mga galaksi. Subong man sa paghimo sa mga quark. Ang pinakalabing dutay nga elemento sa butang sa aton karon na hibal-an. Apang may pagtuo ako nga mayara pagid sa mga dutay nga mga batong pagtukod sa misteryo sa pagtuga. Ang pagtuko sa palaboton na pakita sa isa kapagtiayon nga ginhokpong sa templo nang panilang paagi sa pagtuman sa mga gintudlo ni sa Kristo kag sa plano sang kalipayan sang aton amay sa langit sarang sila makaangkon sang ulupod at malipayon nga kabuhi. Matalupang dan nila nga kun magabot ang mga tilaw nga gintuyo nga mangin mga kaygayonan sa paglambo. Makita nila mga paagi sa pagpahibalo sang balaan nga espiritu sa pagluto sa mga ini sa mga paagi sa bunggahon kag mapauswag sang pamatasan. Ang pagtuo kag pamatasan suod nga may relasyon. Ang pagtuo sa gawom sa pagtuman sa mga sugo sang Dios nagatuga sang kabakod. Sang pamatasan sang gamit ninyo sa panahon sang dakong pagkinahanglan. Ang mga pamatasan wala ginatukod mga higayon kag dakong pagtilaw o kon pagsulay. Inaamo kon diin ini kintuyo nga gamiton. Ang inyo paghana sa pagtuo sa matuod nga mga prinsipyo nagatukod sang pamatasan. Ang ginpabakod nga pamatasan nagapalapad sang inyo ikasarang sa paghana sang duga nga pagtuo. Bilang bunga, ang inyo ikasarang pagsalig sa pagluto sang mga pagtilaw sang kabuhi magadugang. May dugang pa nga ang inyo pamatasan ginpabakod. Mas dugang ang inyo ikasarang sa pagbinipisyo halin sa paghana sa gahom sang pagtuo. Matukiban ninyo kung paano ang pagtuo kag pamatasan nagabuligay sa pagkabakod sa kada isa. Ang pamatasan magpainimuron nga ginlala alin sa mga hilo sa gintuman nga prinsipyo, doktrina kag pagtuman. Kita magmangin kung ano ang luyag naton nga mangin paagi sa padayon nga pagmangin kung ano ang luyag naton nga magmangin sa kada adlaw. Ang matarong nga pamatasan isa kabilidhon nga pagpakita sang kun ano kamo nagmangin. Ang matarong nga pamatasan mas mahal sang sa anuman nga butang material nga inyo ginapanag-iyahan. Anuman nga ihibalo ang inyo naangkon paagi sa pagtuon o kun anuman nga kalabuton ng inyo nalabot bisan ano kamaayo kamo nagindayaw sa katawan. Sa sunod nga kabuhoy, ang inyo matarong nga pamatasan pagaban bahanon agod may balaan kung paano kamaayo ninyo ginagamit ang inyo prilipiyo sa pangabuhi diri. Wala sa
disobedience.
Kamu lamang makaimo sa paagi sa pagtuman na isa katunay nga pamatasan ng sa kawalay pulos ng abo kaginautot sa paglimbong o kalapasan. Ang pamag-on nga pamatasan, moral na gabunga halin sa parayon nga sa mga pagpili sa mga huol kag pagtilaw sang kabuhi. Ang among nga mga pagpili ginhimo nga may pagsalig sa mga butang nga gintipahan kag kinbuhat na pamatod. Ano ang mga prinsipyo nga makahatag singgahom kung sa diin ang pagtuo ginabasi? Ang pagtuo sa Diyos kag sa iya manuliyagon nga paghatag sang bulig kung ginakinahanglan bisan daw ano kabudlay ang kahimtangan. pagtuman sa iya mga sugo, isa kakabuhi nga nagapakita nga makasaligan niya kamo. Ang pagkaabtik sa mahipos nga mga pagpahibalosang espiritu, ang maisog nga pagbuhat sinang pagpahibalo. Ang pagpaumod, paghangop kung ang Diyos nagatugot sa inyo nga magpangabudlay sa paglambo kagun ang mga sabat nagaabot nga inanay sa malaba nga panahon. Ang pagtuo amuan mga butang nga ginalauman kag wala makita gani indi magsuway saglit wala kamo makakita kay indi kamo makabaton sing saksi tubtub nga pagkatapos sang pagtilaw sa inyo pagtuo. Niyan kada tion nga kamo nagatilaw sang inyo pagtuo amung atakos maghulag saya paghunahuna makabaton kamo sang pamatuod sang ebidensya sang espiritu. Samtang kamo nagapadayon sa dulunan sang inyo paghangop padulong sa kasisidman sa dipatod nagatuo kamo pagatoy-toyan sa pagkakita sa mga solusyon kinaandan niya ninyo masapuan bisan upod ang inyo pinakamabaskog nga pagtuo ang Dios hindi kadalayon nga magpasadya sa inyo gilayon suno sa inyo mga luyag sa layo sini ang Dios magresponder sa kung ano nga pinakamayo sa inyo sa iya walay katapusan nga plano kung ini nagabungas ang pinakadakong kayuhan. Salamat nga kung kaisa ang Dios nagatugot sa inyo mga magpangabudlay sing madugay antes inang sabat magaabot. Ina nagatuga ang inyo pagtuo magadugang kang inyo pamatasan magalambo. Ang salandigan sang pamatasan amo ang integridad. Ang takos ng pamatasan magapabakod sang inyo ikasarang magtalop pangot sa direksyon sang espiritu kag mangin matinumanon sini. Ang inyo padayon nga paghanas sa pagtuo nagatukod sang pabakod nga pamatasan. Ang malig-on nga sadsaran para sa inyo nagalambo nga pamatasang ginabutang paagi sa paghimo kay Hesus Kristo kag sa iya mga gintudlo nga sentro sa inyo kabuhi. Ang inyo kalipayan sa kalibutan kag inyo kaluwasan sa katubtuban nagakinahanglan sang madamo ang haus sa mga desisyon. Ang tanan mahapos imuon. Yadto mga desisyon o lulupod nga magtuga sa isa ka pamatasan nga nagabato sa nagaot-ot nga mga impluensya sang sala kag kalapasan. Ang dungganon nga pamatasan kasubong sang porcelana nga malahalon nga ginhimo sa piniling mga materialis kinporma sa pagtuo mainamdamon nga ginapasampat pagas sa parayon sa mataro nga mga buhat. Kinsubuan sa inagayan nga makapatibong ini isa kabutang sang tuman kamataom kabalor nga wala sing bili pang ini sarang kinanglan masakit kag madugay nga pagtingwa agud makaayo liwat kun kinaamligan paagi sa pagdumala sing kaugalingon ang mataro nga pamatasan magapabilin sa katubtuban ang material nga mga butang sa mga kaugalingon sini wala naghatag sang kalipayan kag kabulusgan kag kasadya sang kadalagan sa kalibutan o kun na mga ini nagadala sa aton sa pagkaitaas pagkadungganon sang pamatasan inang hilo sang kabakod tas sulod sang pamalalahalin sa padungan pamatasan sini ang nagapadayon sa mataro, nagkakabuhi, nagkapabungo sa gawang sa sulod, kagkabakod, nga sarang mangin, permamente, nagabato, sa nagauto, sa impluensya, sa sala, sa kalapasan. Pagtuon ninyo sa kay Hesus Kristo kag ang tuman sa iya mga sugo, magapabakod sa iya, inyong pamatasan. Ang inyong pamatasan, amo ang talaksan, nga kung ano ka mo magmangin, ini-edibensya sang kung paano kayo ninyo ginagamit ang inyong panahon sa kalibutan sa sinintiun sang mortal nga pagtilaw. Ang hurubaton nga nahangpan naton tanan amo ang kung anong aton ginbayaran amo man ang aton mabaton. Na matuod man sa mga butang espirituanon, mabaton ninyong inyong ginbayaran sa pagtuman, pagtuo kay Hesus Kristo sa maukod nga paggamit sa mga kamaturan nga inyo natunan. Ang inyo mabaton amo ang pagporma sang pamatasan, paglambo sa ikasarang, kag madinalagon nga pagtapos sang katuyuan nga pamatudan kag maangkon sang kasadya sa sining kabuhi. Ining kabuhi isa ka inagian sa pagdilaw. Kung paano naton kayo tubangon ang mga panghangkat sini amo ang nakapatod kung daw ano kabakod ang pamatasan naton nga magmangin ang aton pagtuo kay so Kristo kagsaya mga tudlo nagapabakod sang aton pamatasan. Ang isa kapag pamatuol ginapabakod paagi sa mga espirituhanon ng mga panguna-una ang pagkumpirma sa kamaturon sa isa kagintudlo sa isa kamatarong nga buhat. Masami ang buong pagkiya ginoperan sa kamhanan ng mga balatsyagon ng mga pangluha ng pabudlay sa paghambal pang pagmatuod ining balatsyagon. Ini ang pinakaunod sa pampasan sa hilo sang kalin. Hindi pinakaunod sa pamatasaan nga ginalala ang ilo nga naghalin sa di maisip nga gusto mga desisyon. Hindi mga pagpili, ginimo sa nagsalig na pagtuo sa mga butangin patiyan kag sa una wala makitaan, pabakod nga pamutun ng atag paghidayat. Ang mabakod nga pagpamatuo ng atag sa paghidayat, kasulhay, kapagsalig. Ini nagatuga sa pagpati nga samtang ang mga gintudlo sang manluluwas padayon nga ginatuman ang kabuhi mangin matahom ang palaaboton patud kag may mangin yara si kasarang sa pagluto sa mga panghangkat kapag tabok sa atan alagyan ang isa ka pang pagtuod nga palambo sa pagangab sang kamatuoran nakakuha alin sa pangamuyo kag sa pagbinagbinag sang doktrina sa kasulatan inigin amo mapaagi sa pagtuman sa mga kamatuoran upon sa pagtuon nga nagaangot sa mabakod nga pagsalig nga ginsaad ang mga bunga mabaton. Ang nagaduga nga impluwensya ni Satanas sa kalibutan ginatugutan agot maghatag sang kaimtangan kundi in mapamatud anaton ang aton kaagalingon samtang siya nagatuga sang kalaglagan karon kagkatapusan nga padulungan ni Satanas kin patud nga ni Hesus Kristo pinagi sa iya pagpasag-uli kag pagkabanhaw ang yawa indi mangin madinalagon. Bisan karon siya dapat nga magbuhat sa sulod sa mga dulunan nga gitalana sang Ginoo hindi niya sarang nga kuwaon ang bisan ano nga bugay nga nabayaran hindi niya sarang nga mabalan ang pamatasan mataro nga decision wala siyang gahom agud maglaglag sa walay katapusan nga mga pagkukbong nga ginhimo sa iya kabalaar nga templo sa tunga sa isa ka bana asawa kag mga anak. Indi niya sarang nga untaton ang matuod nga pagtuo. Indi niya sarang nga kuhaon ang pagpamatuod ninyo. Oo, mga ini sarang madula paagi sa pagpaidalon sa iya mga pagsulay. Apang wala siya singgahom sa iya kag sa kaagulingon niya nga maglaglag sa mga ini sa pagpaliot. Ang Diyos managamit sang inyo pagtuo agud magporma sang inyo pamatasan. Ang pamatasan amo ang ebidensya sang kung ano kamo magmangin. Ang mabakod nga pamatasan amo ang bunga sang paghimo sang padayon nga usong mga pagpili. Ang saligang bato sang pamatasan amo ang integridad. Ang duga mga pagpabakod sang pamatasan nagadugang sa ikasarang ninyo sa paghanas sang gahom sang pagtuo. Tugutan bala ninyo ako nga magpambil sang apat ka mga prinsipyo nga nagatag sang pakamadalom nga pagbalatsyagon sa paghidayat kagalipayan sa akon kaagalingon nga kabuhi. Ang Ginoo nagtukod sini mga pamusod nga bato saya walay katapusang plano kag ang kara isa kinahanglanon ang tanan nagabuhat sing ululupod sa kalinong kag nagapabakod sing dugang sa kada isa. Kuna ang mga ini ginagamit nga may kaugod kagpadayon ang mga ini nagabunga sang kabakod sang pamatasan. Nagdugang sang abilidad nga pagbalin sa mga pagpahangkat sang kabuhi nga mangin talapakan nga bato sang kalpayan karon sa katuptuban ang mga ini amo. Ang pagtuo kay Hesus Kristo kag sa iya programa mag-angkon sang gahom nga makaagom. Ang pagkinulsol agud matabunan ang mga bunga sa mga kasaypanan nga pagbuhat o kon magbuhat. Pagtuman sa mga sugo sang Ginoo agud maghatag sang kabakod kag direksyon sa mga kabuhi. Di makaugalingon nga pag-alagad agud mapauswag sa mga kabuhi sang iban. Kung gipatud ninyo nga mga buhi sing matarong, hindi madulaan sang kaisog. Ang kabuhi daw sa mabudlay karon apang magkapot sing hugot sa sinang salsalon nga barandilya sang kamatuoran mas maayo ang inyo pag-uswag sang sa inyo natalupangdan ang mga kabudlay ninyo nagakaporma sang pamatasan pagdumala kapag salig sa mga saad sa inyo amay sa langit kagsang manulawa samtang kamo parayon nagagtuman sang ilang mga sugo. Kabay nga ang balaan nga espiritu magpadasig sa inyo sa dalayon nga pag-iimo usang mga desisyon nga makapabakol sa inyo mga pamatasan kag magbungas ang tuman nga kasadya kag kalipay sa ngalan ni Hesukristo. Amen.